Татарстанда Илдус Фейз мөфти вазифасыннан киткәч, вакытлы мөфти итеп билгеләнгән Камил Сәмигуллинны шаллы мөселманнар гына түгел, имамнар да белми булып чыкты. Мөфтине сайлап кую вакытында алар үз сүзләрен әйтә алар дип өметләнә. Гафиулла Газизны тыңлыйк.
Шаллыда 12 мәчет эшли. Димәк, биредә 12 имам һәм шушы мәчетләргә йөрүче күп санлы мөселманнар бар. Мөфти вазифасына вакытлыча Камил Сәмигуллинның билгеләнүе Әлбәттә, шарлы җирлегендә дә өйрәнелә. Бу вакыйга уңайыннан мөселманнар үзара фикер алыша. Менә бездә шушы үзара сөйләшүләр, фикер белдерүләрне өйрәнүне беркадәр максат итеп куйдык һәм инде шарлының 5 мәчете имамы шәһәр мөселманнары белән сөйләштек. Мәчетләрдә булган әңгәмәләрнең бер өлешен тәкъдим итәбез. Имамнар Татарстан мөфтиенең нинди кеше булуын тели. Бу сорауга шәһәрнең Туфан мәчете имамы Рауль хәзрәт Нуруллин менә булай җавап бирде.
Аузу биллаһи минә шәйтәнир раҗим, бисмиллаһир рахманир рахим. Безнең инде бу вакытта шәһәрдә мөфти, бу безнең инде курултайга кайтар, булачагын курултайда Алла рәхмәте белән үзебезгә лаеклы мөфтине сайлап куярбыз дип уйлыйбыз инде. Кадер вакытта без ни уйлавыбыз буенча мөфти булырга тиеш намуслы. Иш тәрәвлүче һәм дигән инде ул маллы кызыкмаучы. Һәм дә үзенең янына аек фикерле галимнәрне туплап, үзебезнең Әбүхания мәсхабы буенча эшне алып бару алучы.
Менә бит инде Камил хәзрәт Самигуллинне яшедә артык яш дигән фикерләр бар инде. Монда яш кешене инде башка имамнар тыңламаска да мөмкин дип әйтәләр инде. Менә аның яшьлеге шушы имамлыгына аз гына зыян китергә мөмкинме инде? Менә инде дәрәҗәсен күтәрер аның яшьлеге.
Яшьлеге дигәннән тормыш тәҗрибәсе ничек булган бит? Әгәр тормыш тәҗрибәсе юк икән, һәм дә ул инде мәсхәптәрне аера белми икән, һәм дә халыкны тәйди алмый икән, аның яшьлеге дигән картлыгы да ярдәм итмәү мөмкин. Монда иң беренче тора инде үзенең динне ничек итеп ихластан кабул итүеме, һәм дә инде оештыру сәләте булуыннан тора.
Менә аның инде Камил хәзрәтнең Төркиядә укуын зур уңыш дип күрсәтәләр инде. Менә шуңа басым ясыйлар Төркиядә укуына, мәсәлән, ничек карыйсыз?
Мин аны Төркиядә укуганын белмим. Мин шәхсән Камил хәзрәтне белмим. Әйтәнем белән сезгә шуны тыңлап кура кая укуганын, кая әйткәнен әле менә сезгә генә әйттем. Аның чыгарганнар дип аның биографиясен инде менә күргәндә юк, биографиясен үзен күргәндә юк шәхсән.
Менә сезнең шикелле имамнарга инде Камил хәзрәтнең исеме билгеле түгел.
Менә миңа шәхсән миңа билгеле түгел.
Менә шушы сөйләшүдән соң без әңгәмәләрне шаллы мөселманнар белән дәвам иттек. Фат Таҗетдинов шуларның берсе.
Безгә тугрылы, шын күңеле белән эшләгән мөфтиләр булса, ул безгә бик әйбәт булыр. Бәлки без ул кешеләр белән осрашмаганда, мол әйбәт кешедер дә без белмибез бит аны. Анда аларның безгә караңгы нәрсә эшлиләр, нәрсә белән шөгыльләнәләр.
Шаллыда яшәүче мәчет карты Мингата бабай дин эшләренә дәүләт кысыла дип саный. Бу фикерне Тукай районы Югары Суаксу авылы мәчете имамы Хәмзә хәзрәт тә хуплый. Хәзер аларны ишетик. Имам кем булса да аны тәнкыйткә тотачаклар микән?
Менә хәзер бу мин бу мәчеттә йөрүче бабай инде. Шулай бит 70 яшьлек бабай. Бер 60 елдан бирле дин дәүләттән, дәүләт диннән аерылган дип баралар. И моны менә мәфти сайлаган вакытта нигә җитәчләр тыгыла икән аларга? Нигә бу мәчет картлары сайламый аны? Менә шул минем ул. Васан, сөйләргә сөйләшкә инде.
Менә шушы инде сайлау мәсьәләләрен инде шушы мәчеттә, башка мәчеттә күтәреп карыйсызмы, сөйләшәсезме?
Сөйләшәсез. Менә хәзер генә әйтеп үттек, Төркиядән укып кайткан малай ди инде, ул Камил шулай бит. Мин үзлешләргә каршы, менә шунда укыган, шул безнең мәдрәсәләрдә укып чыккан кеше булырга тиеш. Менә мин бит монда үзем мәчеттә һәр көнне киләм, һәр көнне кергән тавыш чыгарып маташалар инде. Алар бездәрчә кирәк. Безгә бездәрчә кирәк. Безде ничек бабайлар укыган, әтиәниләр укыган. Безгә шул дин кирәк. Төркиядән кайткан кеше, мин ышанмыйм, что ул безнең динне алып барыр дип. Менә андый малларда монда күреп торабыз бит инде. Алар күп бит хәзер татар иде. Шул минем.
Менә билгеле булган шәбәт инде дин башлыклары гына түгел, инде менә хакимият башлыклары да инде билгеләнеп куя, сайланып куелмый. Менә кашан да булса шушы дин башлыкларының булса да сайланып куюына үмитегез бармы, үмит итәсезме?
Без Төркиядә укып кайткан яшьләр, алар низак чыгара торган гына кешеләр, аларны без сайларга теләмибез. Безнең тәкъдим шул, безнең үзебезнең арадан, үзебезнең мәзхәптән чыккан, үзебезнең мәдрәсәләрдә укыган хәзрәтләребез, мөфтиләребез кирәк. Аллаһ Тәгалә әҗер сәбәпләр булсын.
Сезнең исемегез, фамилиягез кем була?
Хәмзә, югары сукысының имам хатибы булам мин.
Узак еллар Шаулы мәчетләренә йөргән Мөнир Камаловны Татарстан мөфтияте ирәсендәге вакыйгалар кызыксындыра. Ул кызыксынып кына калмый, Барчалу да белдерә.
Бисмилладан башлыйм әле, бисмиллаһир-рахманир-рахим. Бу бик җаваплы, мөселманнар каршына да бик зур җаваплы хәл ул. Анда хәзерге вакытта без үзебезнең Чаллы мәчетләрен беләбез инде. Чаллы мәчетләре алар күбәйде. Хәзерге вакытта 12 мәчет эшли. 12 мәчеттә 12 имам бар.
Менә шушы инде мөфти сайлау мәсьәләләрен күтәреп, сез әле менә шушы булачак сайлауларга ут ялкын гына өстәмисезме икән әле? Чөнки ни өчен дигәндә, менә мөфти сайлаулар турында әле артык сүз бармый. Менә бу инде сезне шушы Камил хәзрәт штан вакытлыча мөфти итеп билгеләнүчедән канәгать булмауны күрсәтмиме бу?
Камил хәзрәт турында мин кичә беренче мәртәбә ишеттем. Аның турында ишеткәнебез дә юк иде. Шуның өчен без аның кем икәнен белдек әле кичәгә телевидение передачасыннан. Шуның өчен аның турында нәрсә дә булса үткәрүен әйтеп булмый. Шуның өчен ул әле бик яшь кеше. Мөфтиләр бит элек-электән бик авторитетлы кешеләрне сайлаганнар, элек-электән аны фамилияләр белән әйтеп китәргә була. Ул динне алып баручы гына түгел, оештыручы да, ул уртак тел табарга тиеш. Хәзерге чорда бигрәк тә республиканың җитәкчеләре белән ул үзе генә эшли торган эш түгел, аның янында кешеләр дә бик тә инде урысча әйткәндә дабырасы ойсы булырга тиешләр. Хәзерге вакытта беркемгә дә ышаныч калмады. Әгәр дә шушы дин гилемен алган кешеләр дә, динне алып баручылар да хәзерге вакыттагы кебек криминальный эшләр белән шөгыльләнсәләр, аларның бер кемгә дә кирәк калмый халык каршында. Шуның өчен бердән бер анарда булырга тиеш совесть, дин гилеме, Коръан белән эш итәргә тиеш, бөтен халыкны үзенә тартып торырлык кеше булырга тиеш.
Менә сез шушы инде мәчетләрдә, урамнарда, өйләрдә шундый уйлашмадыгызмы, фикер алышмадыгызмы? Ни өчен менә шушы Камил хәзрәтне халыкка билгеле булмаган кешене вакытлыча мөфти итеп сайлап куйдылар? Нигә кирәк иде бу? Кемгә кирәк иде икән? Уйлашмадыгызмы?
Менә аңлап бетереп булмый әле. Әйтәм бит, аны белгән кеше юк. Безнең мәчеттә дә аны әйткән кеше юк иде. Без бит инде әлеге белешеп тора идек инде аларны. Камил хәзрәт, Самигуллин бабаның фамилиясе, ул бер вакытта да халык арасында үзен күрсәткән кеше түгел.
Шулай итеп, Татарстанга вакытлыча яңа мөфти билгеләү зур сөйләшүләргә, хәтта гайбәтләргә дә җирлек бирде. Алга таба да Шулман төбәге шәһәрләре һәм районнары имамнарының, мөселманнарының яңа имам вазгыяте уңайыннан фикерләрен җиткереп торарбыз.
Чаллыдагы имамнар һәм мөселманнар белән мөфти сайлау турында Гафиулла Газиз сөйләште.